Ja, så byder vi velkommen til Thorild Christensen og til Carl Lund, og det er fordi, vi skal have det her portrætudsendelse af Thorild Christensen. Så værsgo til jer.
Tak for det. Og jeg vil også gerne starte med at sige velkommen til dig, Thorild. Tak fordi du vil bruge en fridag oven i købet på denne her portrætudsendelse. Og se, første gang jeg var i kirke i Skjern, hvor du var præst, der kom jeg til at tænke på, hvor kommer præsten fra, hvor kommer Thorild fra? Er hun bornholmer, eller hvad hun er? Det er hun nok ikke. Så vil du ikke afsløre det, hvis nogen ikke skulle vide, hvor du er født, og hvor du kommer fra?
Jo, jeg kommer fra Norge. Jeg er født og opvokset i, eller jeg er født i Osloområdet, men da jeg var 6 år, så flyttede mine forældre ned til Tromøy, en ø uden for Arendal, i det sydlige Norge. Så jeg er det, man i Norge kalder reservedansker.
Okay. Det var ikke klar over, at man kaldte sydboer i Norge for reservedanskere.
Ja.
Men Thorild, hvorfor valgte du så egentlig at blive præst? Er du præst fra norsk, fra meningsfakultet i Norge, eller fra universitetet, eller hvor?
Jeg er uddannet fra Aarhus Universitet.
Du er uddannet fra Aarhus Universitet?
Ja. Det er jeg, fordi at dengang jeg startede med at læse teologi, der boede jeg i Danmark. Jeg kom til Danmark, fordi jeg dengang var kæreste med min mand. Var på højskole, og så besluttede vi os for, at han havde først været i Norge et halvt år, og så tog vi på højskole, og så besluttede vi os for, at det var vist Danmark, vi skulle prøve lykken i.
Så, hvor og så, var jeg på højskole henne?
Vi var på Hasle Udvidet Højskole, dengang den eksisterede.
Og hvad var så grunden til, at du valgte at blive præst?
Ja, se det. Det går faktisk helt tilbage til gymnasietiden. Jeg tror, at oprindeligt så var det faktisk sådan, at jeg gerne ville være fængselspræst. Det var sådan set min motivation for at læse teologi. Jeg har altid været meget optaget af, af de bibelske fortællinger og kristendom i det hele taget. Og så lå jeg faktisk syg i 3 uger i mit første år på gymnasiet. Jeg fik en regnbuehindbetændelse, det var dengang ret alvorligt, det er ikke så alvorligt længere. Og så lå jeg og hørte en hel masse radio, og så var det faktisk en præst i Norge, der hedder Poul Lea Salvesen. Han har skrevet nogle bøger også, han har været fængselspræst i Norge i mange år. Han var altså meget inspireret og læste meget af hans klummer i vores lokalavis, og så fik jeg en eller anden tanke om, at jeg skulle være fængselspræst.
Kommer du fra et kirkeligt miljø i Norge?
Ja, det gør jeg.
Okay.
Det gør jeg.
Ja. De fleste er nok klar over, at en præst arbejder om søndagen. Men der er også meget andet at tage sig til for en præst. Må jeg spørge dig, hvad er det i din præstegerning tjeneste, som du brænder mest for? Hvad brænder du for?
Altså, jeg tror nok, jeg vil sige, at jeg brænder for de 3 ben, som jeg kalder dem. Gudstjenesten, undervisningen og sjælesorgen. Jeg har et særligt hjerte, må jeg nok indrømme, for Skanderskolekonfirmanderne. Og vil med næb og klør kæmpe for, at det er mig, der får lov at beholde den del af undervisningen. Men jeg holder også rigtig meget af at undervise de andre konfirmanter. Det gør jeg. Og sjælesorgssamtalerne, de finder også sted mange gange i forbindelse med begravelser. Det er også en del af min tjeneste, som jeg er meget glad for og bruger meget tid på. Og selvfølgelig også prædiknerne. Dem kan jeg samtidig bakse med. Men det, jeg mener virkelig, at de der 3 ting, der er, de skal gerne have altså lige mig opmærksomhed. Jeg kalder det sådan de 3 ben, som mit virke står på.
Kan man sige, at det binder de 3 ben, som du taler om der, og det binder dem sammen, det er forkyndelsen af evangeliet?
Ja, helt klart.
Kan det godt være svært at forkynde evangeliet for konfirmander fra Skjernåskolen og om formiddagen og så stå og om eftermiddagen og have en begravelse og så have søndags gudstjeneste eller bryllup og sådan noget? Spænder det ikke for vidt nogle gange, synes du?
Jo, det kan det godt gøre. Særligt hvis det har været nogle af de begravelser, som rykker mere i end andre. Altså de begravelser, hvor der er gamle fru Madsen, der stilles over inden efter over 90 år, gode liv på jord. Det er jo sådan livets gang, kan man sige. Men så nogle gange så støder man ind i nogle begravelser, hvor man selv tænker, hvad er meningen her? Så kan det være svært lige at skal omstille sig til at have med konfirmander at gøre. Men et eller andet sted, så synes jeg også, at de ting giver noget til hinanden. Man kan godt tage noget med fra det ene sted til det andet. Det der med at tale om døden, også sammen med skandårsskolekonfirmander, det er også noget, der er tæt på mange af deres liv. Også fordi de kan måske ofte opleve at miste nogle skolekammerater end de børnene på den almindelige skole, fordi der er så mange komplikationer involveret i mange af deres. Så det kan være svært, men jeg synes faktisk, det er det berigende, der på mange måder følger mere end det svære.
Selvom det er mange sådan områder, både begravelser, konfirmander, bryllup og gudstjeneste, hvor du skal prædike evangeliet, kan man sige noget sådan kort om, hvad er evangeliet egentlig? Hvis du skal sige det kort, hvad er så evangeliet?
Evangeliet for mig, som jeg læser det, og som jeg oplever det, så er det først og fremmest personen Jesus. Den måde, han mødte mennesker på. Så det er, evangeliet er, hvis man siger, dybest set livet. Livet her og nu. Men også det liv, han skænker os ved sin opstandelse fra de døde. Mm-hmm. Så for mig så handler evangeliet, ja, man kan sige med de gamle ord fra Moses, så vælter livet. Altså det er livet og Jesu kamp imod død og synd og djævel.
Men vi taler alligevel meget om at forkynde evangeliet, altså at bruge ord. For jeg ved godt, at jeg tror det var en, der sagde engang, forkynd evangeliet og brug om nødvendigt ord. Ja. Så evangeliet er mange ting, men når vi sådan i vores sammenhæng i kirken taler om evangeliet, er det vel oftest evangeliet forkyndelse.
Ja.
Og hvis du skal sætte ord på, hvad er altså evangeliet så?
Jamen det er det at Jesus han rejser mennesker op til liv her i livet. Men ikke kun det. Altså det er også at han har kæmpet mod død og djævel, sådan at vi kan have tro og håb om, at selvom døden er en kendsgerning i vores liv, så er det ikke, så har han åbnet døren til evigt liv hos Gud. Så det er syndernes forladelse, altså for at bruge sådan en gammel vending. Det er det at få mod til at kunne leve sit liv, selv om man ved, at man fejler og svigter og falder. Fordi at det, der altid løber foran os, det er Guds tilgivelse. Det er det, at vi altid bliver mødt med. Og det er for mig, nu er det vigtigste at fortælle mennesker, at uanset hvordan vi kan forkludre livet for os selv og hinanden, så er det ikke det, vi mødes med hos Gud. Så mødes vi med tillid og kærlighed. Altså tilgivelse og kærlighed. Og det var det Jesus helt tiden rakte ud til mennesker, og det er det, jeg mener, er vores gerning på jord at række ud til mennesker. Og det er det, som jeg gerne vil forkynde.
Ja, og når du taler om syndernes forladelse, så kunne jeg næsten få lyst til at spørge dig, hvad er efter din opfattelse så synd? Hvordan definerer du synd? Altså, nu tænker jeg på, at synd i dag, det er næsten at spise for meget chokolade, eller spise forkert, eller leve forkert. Men når du inde i kirken taler om synd, hvis du skulle bruge andre ord?
Jamen så vil jeg nok bruge de ord, som, altså at man, altså det er, synd er, når man vender ryggen til Gud og andre mennesker. Altså det er at vende sig væk fra Gud, som for mig er livets kilde, kærlighedens kilde, og det er også det at vende ryggen til andre. Og det kan man jo gøre på mange måder. Så det er at, ja, at være, jeg var Søren Kierkegaard, han talte om at være indkroget i sig selv, altså være ligesom kejen går og kigge ind i sin egen navle og ikke løfte blikket og det er manglende tillid til Gud, dybest set. Manglende tillid til at vi mødes med kærlighed og omsorg. At vi mødes med tilgivelse. Det er sådan set synd.
Det er synd,
ja. Ja, og det er synd for os, når vi lever på den måde.
Ja. Nogle gange, så kan jeg få det indtryk, når jeg hører prædiken, og det sker jo sådan lidt forskelligt. Man hører fjernsyn, radio, og måske også til gudstjeneste andre steder. Så får jeg samtidig den fornemmelse, at der bliver sat nærmest lighedstegn mellem evangeliet og humanisme. Altså, det går meget på næstekærlighed. Evangelieforkyndelsen, det går på, at vi skal vise næstekærlighed, og især de her flygtningetider med syriske flygtninger og nu Afghanistan og sådan, der er der mange, der ligesom, får jeg indtryk af, sætter lighedstegn. Hvordan har du det med det? Hvad mener du om det? Er det samme? Humanisme og kristendom, evangelieforkyndelse?
Nej, ikke helt det samme.
Hvor er forskellen?
Forskellen er, at vi også tænker, altså Jesus han sagde, at du skal elske Gud, Herren af det hele dit hjerte, og din næste som dig selv. Så det er to ben, altså jeg snakker meget om ben, kan du høre. Så det ene kan ikke udløse, altså det ene, det forudsætning kan man sige nærmest, det er, at man har tillid og elsker Gud. Og at man har tillid til, at man er elsket af Gud. Det er det overskud, at man kan give videre, altså give kærligheden videre. Så for mig her er evangelie mere end humanismet, men det er også humanisme.
Og rent lovpraktisk, hvordan elsker man Gud?
Det gør man ved at have tillid til ham.
Og så vil jeg spørge, hvordan viser man tillid til Gud?
Ja, hvordan viser man tillid til Gud? Ja, tro på ham.
Og hvordan, så det er rent lavpraktisk.
Rent lavpraktisk?
Hvordan ytrer troen på Gud sig sådan i en ganske almindelig hverdag? Kan vi kende forskel på at sige, ham der, hende der, tror på Gud, det kan vi se?
Ikke nødvendigvis.
Ikke nødvendigvis?
Nej.
Nej.
Fordi jeg har da mødt meget tro nogle steder, hvor jeg måske, og det er jo som en egen fordomsfuldhed, ikke ville have ventet det. Så det kan man ikke nødvendigvis altid. Så se på folk, om de er troende.
Og det tror jeg faktisk er mange præsters erfaring.
Mm-hmm.
Man bliver lidt, på den måde også lidt overrasket over at møde mennesker, som rummer mere, end man sådan umiddelbart kan se.
Lige præcis.
Ja. Og det har der også lidt at gøre med, at nu spørger jeg sådan dig, men det har også gøre med, at det er jo et indre, et hjerte anliggende, og ens forhold til Gud. Det er ikke altid, man kan skue hunden på håren, eller
nej,
hvad man siger.
Nej.
Toril, evangeliet har mange facetter, det tror jeg, vi kan blive enige om. Man bliver ikke så lige færdig med at fortælle, eller sige, udforske, hvad er evangeliet egentlig? Men hvilken side eller hvilken facet af evangeliet synes du, der er mest brug for at fremhæve i dag, for eksempel i forkyndelsen?
Altså hvis jeg sådan skal tænke på mine konfirmander for eksempel, og det hænger måske også lidt sammen med, at jeg har haft studieorlov, ikke, som mange år siden efterhånden, og hvor jeg beskæftiger mig med emne skyld og skam. Jeg synes, jeg møder meget skyld og skam, måske mere skam hos de unge. Og i forhold til det, jeg ved godt, det kan godt lyde lidt sådan lidt for let, vil nogen måske sige, men det der, at meget sådan klart kunne få sagt til konfirmanden, det som Peter Bastian, jeg ved ikke om du kender den lille bog om Peter Bastian, den, Den hedder Allerede. Nej. Altid allerede elsket, hedder den.
Nej.
Nej. Men den handler om Peter Bastians liv. Og han var jo et meget søgende menneske, meget, meget, meget musikalsk menneske, mm-hmm. meget, meget intelligent menneske. Og først som 70-årig lod han sig døbe i Løben Klosterkirke, efter at han havde været omkring rigtig meget andet mm-hmm. ny religiøsitet, eller sådan spiritualitet. Og hans kernesætning i hans møde med kristne, som jeg læser det, det var den der med, at det var det sted, han havde søgt hele sit liv at blive en bedre udgave af sig selv. Altså prøve at optimere sig selv hele tiden. Mm-hmm. Men i møde, og i sådan det åbne møde med kristendommen og Jesus, så fandt han ud af, at han altid allerede var elsket. Og det er faktisk sådan en kernesætning, jeg har brugt de sidste par år og prøve at give konfirmanderne. Fordi at de går ud i livet og vil have en eller anden form for, ja, hvor de famler og synes hele tiden, de skal præstere noget, også i forhold til anerkendelse og til at blive mødt. Og det er så meget skam i vores samfund, du snakkede om, det der med synd i dag, det er at spise for meget, eller det er altså det, vi putter i munden, eller det vi, og det, den der skam, den edder, fandt jeg så ud af, mens jeg havde den her studielov, den edder simpelthen al livsglæde og mod op, og i særlig grad hos unge mennesker. Vi har jo haft et projekt de sidste 30-40 år om at rydde skammen ud, fordi det var sådan, det måtte ikke findes. Men det viser sig jo, at det der førhen regulerede vores adfærd med hinanden, hvor man havde nogle normer, som man kunne følge. I dag er det sådan mere eller mindre internaliseret, sådan at de fleste, de går rundt og skammer sig ind i sig selv, i stedet for at have nogle pejlemærker uden for sig selv. Så det der med at få bibragt konfirmanderne, at hvis ikke de husker så meget fra deres konfirmandforberedelse, men at de kan have en tillid til, at de hos Gud altid allerede elskede, så de skal ikke præstere noget i det her forhold. De skal kunne hvile i, at det er det, de er. Det er for mig kerneopgaven i forhold til konfirmanderne. Så kan det godt være, ikke de kan få lært os katekismet. Men at de kan have et sted, en kilde, som de alt det vil kunne vende tilbage til. Det er for mig vigtigt. Mm.
Jeg oplevede en gang, at det var en, der kom og følte sig meget skyld, altså gået med en skyldfølelse i rigtig, rigtig lang tid. Mm. Og altså, jeg tænkte så meget på, hvordan hjælper du næsten det menneske, hjælper du skylden væk, eller af skuldrene? Mm. Hvad vil du gøre i sådan en situation? Hvis der kommer en til dig og siger, jeg har i så og så mange år følt skyld, og det kan være mange grunde til det, at man har svigtet ens allerkæreste, eller gjort noget forfærdeligt, noget aldrig fået det sagt, eller gået med det stille, og så vokser det sådan til et problem, og så kommer det pludselig op til overfladen. Hvordan hjælper man skylden af menneskers skuldre?
Ja. Jeg tror måske, og det kan nogle gange være lidt svært, men jeg tror nogle gange, jeg ville være lidt nysgerrig på, om det er skyld, eller om det er skam, det jeg taler om. For det er to forskellige måder. Skammen handler om den, jeg er. Om jeg er værd at elske. Skylden handler om det, jeg har gjort. Mm. Og det, jeg har gjort, selvom det også kan være svært, men det er nemmere at komme af med sin skyld, end at komme af med sin skam. Forstået på den måde, at skylden, den kan man, ja, hvis man har gjort noget i forhold til den anden, så kan man jo gå hen og så komme til rette med det. Men hvis det handler om, at jeg dybest set ikke tror mig værd at elske, så kan den følelse, den tanke, kan skygge så meget for skylden, at man tror ikke, altså man dør nærmest af at se sin egen skyld i øjnene. Giver det mening, det jeg siger?
Jeg tænker på, har du aldrig tænkt på skriftemål i den sammenhæng?
Jo.
Både med skyld og skam?
Jo. og det har jeg også praktiseret nogle gange.
Okay.
Og det har faktisk, de gange jeg har gjort det, det har været ved dødslejre nogle gange.
Mm.
Og det kan nemlig, altså, det at kunne få fjernet, altså få tilsagt sine synders forladelse, for at vide, at nu er det taget væk, og de spærrer ikke længere. Det kan være en enorm lettelse for mennesker. Men man bliver nødt til også at være bevidst om, som præst og som menneske, at hvis det er faktisk er skam, det handler om, så kan man ikke høre den tilgivelse, hvis man ikke tror sig elsket. Altså hvis ikke jeg tror mig elsket, så vil jeg ikke kunne høre, at jeg er tilgivet, for det vil spærre for det. Mm. Så derfor er budskabet om, at Gud elsker, det er faktisk næsten vigtigere, end at han tager din skyld. Det er lige vigtigt, men hvis man tror sig ikke værd at elske, så vil man ikke kunne høre, at man er tilgivet.
Mm-hmm.
Det viser den forskning, man har lavet på det. Ja. Så derfor så bliver vi nødt til også at være opmærksom på det, lige så meget som vi er opmærksom på synd. Mm. Jesus, han tog jo også skam fra mennesker. Det var jo skammen, han tog fra kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud. Og som gjorde det muligt for hende at kunne starte forfra. Kvinde ved brønden, det var også skammen. Altså han så hende og anerkendte hende og elskede, altså, og mødte hende. Og når man bliver set og kan høre, at man er elsket, så kan man også meget bedre forholde sig til alt det, man har forkludret i sit liv. Fordi så tror man ikke, at man bliver fordømt af det.
Ja. Toril, det er en meget spændende samtale, vi har gang i her.
Ja.
Men jeg synes, vi er nået dertil, hvor vi skal have et stykke musik. Og vil du ikke lige introducere, hvad det er, du har valgt, vi skal høre nu?
Jo, vi skal høre Edvard Griegs. Per Gynt, og det er Solvejs sang fra den, vi skal høre.
Ja, det var jo norske toner
ja.
Fra dit hjemland. Toril, vi snakker lidt om evangeliet, det var i hvert fald det, der var udgangspunktet, og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg tror, mange præster har det i hvert fald sådan, at en gang imellem, så kommer de til tekster, som de måske ikke selv ville have valgt, hvis de kunne, som prædiketeksten søndag. Og det, jeg tænker på, det er anden søndag i advent, hvor vi har teksten om de tre brudepiger, som går ud og skal møde brudgommen og har olie på lamperne. Og der er så, som Jesus fortæller det, der er fem forstandige, som har olie nok med, og fem uforstandige, som ikke har olie nok med. Olien slipper op, og mens de er inde og køber det købmanden, eller køber olie, så kommer brudgommen, og så går de alle sammen ind i festsalen, og døren bliver lukket, og bagefter kommer de, og så får de at vide, at de hverken er kendt eller ønsket. Døren bliver kort og godt smækket i. Tore, hvordan har du det med sådan en forkyndelse? Hvad siger du om de der 10 brudepiger?
Jamen, du har ret. Det kan man have det lidt svært ved, med de der 5, der ikke bliver lukket ind. Og vi talte her under musikken om det er det med fortabelse, at man jo kan fortabe sig her i livet. Man kan komme for sent til mange ting, og det gør vi. Og vi vælger forkert mange gange. Så spørgsmålet er jo, om vi også kan komme for sent til evighedslivet, hvis man skal læse den sådan meget bogstaveligt. Mm. Og der er jeg ikke skråsikker på hverken det ene eller det andet. Jeg vil ikke skråsikkert kunne forkynde en evig fortabelse for alle mennesker, men jeg vil heller ikke skråsikkert kunne forkynde alfrelse til alle mennesker. Jeg har som jeg har læst og som jeg opfatter både Gud og Jesus, så er det ligesom faren til den fortabte søn. Sønnen kommer hjem, men faren løber ham i møde. Og jeg har en tro på og en tillid til, at Gud, han ønsker at kalde alle, men hvis man, men kærligheden tvinger jo heller ikke. Så du kan godt høre, at jeg er sådan lidt famlende her. Mm. Jeg mener, det er den kristne, enhver kristen pligt at bede for alles frelse. Det sagde de første pietister ned i herrenhutterne. Der var der faktisk også nogle af dem, der troede på alles frelse. Men jeg må jo sige, at når man læser Bibelen, så er den ikke så entydig, hvad det angår. Og det vil jeg til enhver tid holde fast i, at der er ingen skråsikkerhed her. Vi kan kun læne os op af Gud og håbe på, at han frelser.
Jeg hørte en gang en, der kritiserede folkekirkens præster.
Mm.
Fordi på den ene side, der kunne man godt ytre kritik af sådan den almindelige dansker, gik for lidt i kirke og handlede forkert og så videre, gjorde mange ting forkert og så ukærlige og så videre. Men når vi kom i begravelsessituationer, så var der ingen grænser for alt det gode, der blev sagt om mennesker, og så blev de jo nærmest sendt direkte ind i himmeriget.
Mm.
Hvad siger du til den kritik, skal vi sige, af de begravelsesprædikener, der bliver holdt? At der er vi meget bløde i knæene, der åbner vi gerne døren til himmeriget for alle, uanset hvem. Eller giver indtryk af det.
Ja, altså jeg personligt, så prædiker jeg altid dåben og troen, altså tro og dåb.
Mm.
Og i troen og dåben, der har vi fået lovning på evigt liv. Hvad der sker med den, der ligger i kisten, det vil jeg ikke gøre mig til herre over. Men forkyndelsen er, at i tro og dåb, der er vi blevet lovet evigt liv, arveret til Guds rige.
Ja, den der tror og bliver døbt, eller bliver døbt og tror.
Lige præcis.
Ja.
Så jeg kunne aldrig drømme om at lave en begravelsestale, som I har brugt dengang, som man har hørt, som er frygtelig.
Ja, ja.
Det eller at Ja, eller gør mig til dommer eller herre over det. Det ville være langt ude over mit embede og skulle kunne gøre det. Men troen og dåben, altså jeg vil ikke sige, at jeg hver gang knytter dåb og tro til min begravelsesprædiken, men det er meget centralt, at det er det. Det er der, vi har fået løftet. Ja. Det er for mig kerne evangelie.
Betyder det så også, har du sådan en rød tråd eller en ledetråd, når du skal holde begravelsestaler eller står i begravelsessituationer?
Ja, for mig er det rigtig vigtigt at få tro, altså håbet om det evige liv med. Det er den tro, vi er døbt på og til.
Ja, ja.
Altså at tale om håb, altså tale til tro og håb.
Ja.
Jeg har ingen adkomst til at vurdere, hvad om den døde, men jeg har en grundlæggende håb og tro og tillid til, at Gud favner os.
Hvad er forskellen på at sige, at Gud favner os, og så sige, at alle bliver frelst?
Forskellen er, at det første, altså at Gud favner os, det har jeg en klar tillid til. Min lille reservation til at stå og kunne sige og dele blankosjekt ud på det, det er, at det har jeg ikke adkomst til. Altså det har jeg ikke. Jeg har mandat til at forkynde troen og håb og kærligheden. Og at det er det, der er Guds vilje og intention. Det tror jeg på, det er. Men dommen er ikke min.
Nej.
Så det vil jeg aldrig kunne gøre. Jeg håber og tror, at alle bliver frelst. Det gør jeg. Men jeg har ikke noget mandat til at kunne sige, at alle bliver det.
Nej.
Kan du høre forskellen i det?
Ja, det kan jeg godt. Og det, jeg tænker på, det er, at nu nævnte du selv lignelsen af fortabte søn.
Ja.
Altså, han tog den beslutning at forlade svinene derude og så vende hjem og sige, fader, jeg har syndet mod himlen over for dig.
Mm.
Altså, han vendte jo om. Mm. Altså, han tog jo en beslutning og vendte om. Og det kunne enhver jo se.
Ja.
Altså.
Men enhver kan ikke se, om den døde i kisten har gjort det.
Nej.
Og det altså, kan jeg som præst
heller. Jeg synes bare, at problemet det er jo, som du ganske rigtigt siger, vi skal ikke hverken dømme eller bedømme den døde.
Mm.
Men samtidig så er det jo et stort ønske, det er jo blevet, altså at man også, det er en vita del, at man taler om den døde og den dødes liv, og i den omtale af den døde, som jo de pårørende forventer vel i, at du siger noget om den døde, altså en mindetale, at det i mindetalen, der kommer det samtidig til ligesom at skinne helt klart igennem, jamen kære venner, her er ikke noget at frygte.
Mm.
Himlen står er åbnet, og nu skal bedste mor, eller hvem det er, den døde, nu skal de op til Gud i himlen og have det godt.
Mm.
Altså det er, forstår du den?
Ja.
Og der, jeg synes, den kritik, jeg nævnte før, vedkommende kritiserede folkekirkens præster, sagde, jamen der er ikke tydeligt nok.
Mm.
Der er tale med uld i munden.
Ja. Altså det vedkommende mener, det er, at man skulle mere tale om, at nu skal I passe på, nu skal I der stadigvæk er her, I vil passe på, sig, eller hvad?
Ja, det ved jeg så ikke, hvad han tænkte på, men altså den tydelighed, altså det er jo en diskussion i folkekirken og blandt præster og sådan noget, om for eksempel det dobbelte udgang, hvor meget skal det betyde?
Mm.
Og jeg kan huske, at da jeg var student, der var det en vældig diskussion en gang, som jeg overværede, og der blev det sagt, en der sagde, jamen så kan vi jo lige så godt slå en seddel, lås kirkedøren og slå en seddel op, at det er alt sammen, det er ikke nødvendigt at bruge en søndag formiddag i kirken, fordi det går jo, ender jo godt alt sammen for os alle sammen.
Ja, men jeg ser nu ikke troen kun som noget, som skal ligesom redde mig på den anden side af døden. Jeg ser troen også som altså evangelier fortæller jo også noget om, hvordan vi skal leve med hinanden her. Hvad livet her er. Altså, så reducerer man jo det her liv til bare at være en lille parentes, at det egentlig er først i evigheden. Altså, vi har jo fået livet, for at vi skal bruge det. Mm. Og vi skal bruge det forstandigt og godt. Så forkyndelsen handler også om det, der er her nu mellem os. Her på jord. I høj grad. Så det synes jeg, det synes jeg er absurd. Altså, hvis ikke vores, altså kirkens opgave er at kun at sørge for, at vi kommer i evigheden, hvis I forstår, hvad jeg mener med det. Kirkens opgave er jo også, altså forkyndelsen handler jo også om livet her og nu. Mm. Altså det var jo det, Jesus viste igen og igen og igen. Det handler også om, hvordan vi lever med hinanden her og nu.
Enig.
Ja, så derfor så der, begge ben skal med.
Ja,
ja. Ja. Og det er måske noget af det, som jeg startede med at sige, det er livet. Livet her og nu, men også, at vi har håb og løfte om evigt liv. Altså i troen og dåben får vi løfte om evigt liv. Det var det, Jesus døde og opstod for.
Ja, og så sagde han jo også, og følg mig.
Ja, lige præcis. Og det er det, vi skal gøre her i livet. Ja,
nemlig.
Og der bliver vi nødt til at blive husket på gang, på gang, på gang, for vi glemmer det, hvordan vi skal leve med hinanden.
Vi skifter lige lidt spor, Toril, og i gamle dage, der var det jo sådan, at præsten i hvert fald var kaldet, og det er det også stadigvæk jo, men altså, man talte mere om præstegærning som et kald.
Ja.
Føler du, at din præstegærning er et kald?
Det
eller er det bare et arbejde?
Nej, det er et kald.
Det er et kald.
Ja.
Fra Gud og mennesker.
Ja.
Må jeg så spørge dig om, hvis man ikke har en oplevelse af at være kaldet af Gud som præst, og man er jo kaldet af et meningsråd af mennesker, kan man så være præst, hvis man ikke oplever og føler, at man er kaldet af Gud?
Det ved jeg ikke, om man ikke kan, men jeg vil ikke kunne.
Mange opfatter sig selv som kristne. Det tror jeg langt de fleste vil sige, jamen vi er ikke muslimer, vi er kristne.
Mm.
Men de lægger vægt på, at de er kristne på deres egen måde.
Mm.
Jeg har sådan bemærket, når vi nu, det kan være i fjernsyn eller radio, når man interviewer eller snakker med nogen sådan kendte personer og forskellige, de har ikke noget imod, taler meget positivt om kirke og kristendom, men lægger ligesom vægt på, at de går ikke meget i kirken, altså de kommer der en gang imellem, og deres børn bliver døbt osv. Synes du, det er i orden at have den holdning, den der kulturkristenlige holdning? Er du tilfreds med det?
Om jeg er tilfreds med det?
Eller skal vi gøre noget ved det, kunne jeg også spørge dig om.
Ja, så man kan jo udfordre det.
Mm.
Der tænker du med, altså at man er mere kristen af navn end af gavn. Er det sådan lidt den?
Ja, altså det jeg tænker på, det er, jeg kan huske, det var nogle, jeg tror endda, det var nogle skuespillere, der var blevet interviewet.
Ja.
Og de vedgik deres kristen tilhørsforhold til, at de var medlem af folkekirken og sådan nogle ting. Men bedyrede endeligt, så det skulle man endelig ikke forstå på den måde, at de gik i kirke hver søndag.
Nej.
Men de kom det gerne til jul, og de satte vældig stor pris på salmer og sådan nogle ting.
Ja. Ja. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, jeg har da måske lidt sådan fred at være med det. men man kan... Jeg tror måske også, det kan være sådan lidt et udtryk for, uden at jeg ved det selvfølgelig, men måske et udtryk for en af den der sådan meget... danske, måske skandinavisk efterhånden, for sådan er det også i Norge efterhånden, altså blufærdighed omkring, og det, at man ikke vil sådan sættes i bås, man vil helst være lidt noget særligt, det handler, det tænker jeg også, mange af de der, det er også en udvikling inden for begravelser og hvielser, at man vil helst ikke bare have sådan den der traditionelle hvielse, hvor det er ligesom alle mulige andre, skal helst være lidt krydder på, som man selv har bidraget med, fordi det der med at være enestående, det er vigtigt for os i dag, at man kan huske lige den her begivenhed, fordi der gjorde vi noget, der havde vi en eller anden, der var ind og synge eller et eller andet. Altså, det der med, at man ikke helt vil være tættes i en bors, det har vi svært ved. Det kender jeg også fra mig selv.
Kan man efter din opfattelse, kan man godt være kristen uden at gå til alders?
Det ved jeg i hvert fald, det er nogen, der gør. Så ja, det vil jeg mene, at man kan. Det vil jeg mene. Men man snyder sig selv.
For hvad?
Jamen, man snyder sig selv for dels... Altså dels for det der fællesskab, det er, at man knæler ned. Men man snyder sig også fra de der meget håndgribelige tegn på, at man er tilgivet, at man er elsket. Altså det er jo de der tegnerne, altså brødet og vinen, som er Jesu Kristi legeme og blod. Det er jo håndgribelige tegn, som man, sådan, man kan smage det. Og på den måde, så for mig bliver det i hvert fald mere virkeligt, når jeg deltager til nadværen, at jeg er tilgivet, og det er elsket, at det her, der har jeg fællesskab med Gud og de andre her omkring bordet.
Så det er fællesskabstanken og tilgivelsen i nadværen, aldergangen, som du...
Ja, og så også faktisk det, at han har lovet, at han er til stede. Altså han sidder til bords med os. Så det er mange ting, nadværen er, men det er primært det der med. Altså at her får jeg pantet på, her får jeg får meget, meget håndgribelig tegn på, at jeg er tilgivet, at jeg er elsket. Jeg kan smage det, jeg kan dufte det.
En af dine kollega her i Skjern Kirke har jeg bemærket, at han taler meget om offer.
Ja, ja.
Om Kristi offer, ja, i forbindelse med aldergangen.
Ja, ja. At...
Hvor meget betyder offertanken, hvis du skal sige det?
Det er ikke sådan det, der ligger lige for, altså som det, der sådan, er det første, jeg tænker på. Ja. Men det er jo også det, der konstituerede det, det er, jo, ja, det er det, at han giver sig selv, og han gav sig selv, og det bliver han ved med at gøre. Han giver sig selv for os. Så det er, jo, det er da også...
Er det ikke kærlighedens, skal vi sige, ypperste?
Jo, det er det.
At man giver sig selv.
Lige præcis.
Hvis man mister det perspektiv i kærligheden, så fatter man ikke, hvad kærlighed
nej,
er.
Nej. Og det er også det, vi synger i... Helt af frelser og forsoner, som
for
er
eksempel.
Den salme.
Ja. Ja, ja.
Altså, kærligheden, hjerteglødet, stærkere var her end døden. Mm-hmm. Altså, det er for mig, altså, nu er de vigtigste linjer i den salme. Mm-hmm.
Og vel også det bærer selve aldergangen. Og det er jo, og sidegevind, hvis jeg skulle sige det, det vil jo være, jamen, det er jo så fællesskabet. Det, at vi knæler ned, og der er både små og store syndere imellem. Og vi, men det her er vi alle fælles.
Lige præcis.
Fælles om at modtage.
Ja, og her er vi alle lige.
En kærlighed, der har offret sig selv. Ja. Jeg tror, vi skifter spor igen. Og det, vi gerne vil tale med dig om nu, det er, at biskopperne jo her i landet har sat i gang i et arbejde med en, kan man sige, opdatering af, hvad jeg skal kalde det, af gudstjenesten, dåb og nadver, ritualerne. Så vil jeg spørge dig, hvis du var fuldstændig fritstillet, ville du så lave om på den danske folkekirkes gudstjeneste?
Nej.
Det ville du ikke?
Nej.
Hvorfor ikke?
Jamen, nogen vil måske kalde det en erhvervsskade, men jeg holder umådeligt meget af.
Men så vidt jeg husker, Tor, så har du lavet om på indgangsbønnen og udgangsbønnen.
Ja.
Hvorfor har du det?
Jamen, det har jeg i samklang med Poul Ivan Madsen gjort efter et ønske fra menighedsrådet, hvor det var, man ønskede at det var en variation i indgangsbønnene efter forespørgsel. Og det, altså, og det ligger måske meget i tråd med, at mit præstesyn er, at jeg dybest set er en tjener her på det her sted. Mm-hmm. Så jo, jeg har klart nogle ting, som jeg vil ikke kunne gå på kompromis med, fordi så vil jeg ikke kunne være i det.
Men, og hvad vil det være? Hvad siger du til, han har sagt, saft og vand til aldergangen?
Det kan jeg godt gøre.
Det kan du godt gøre?
Ja, det kan jeg godt gøre.
Okay.
Men jeg gør det primært kun, når vi har familiegudstjenester. Det vil jeg godt kunne gøre. Men jeg vil ikke glædeligt gøre det.
Og hvis vi nu har fortsat, han har sagt, coronasituationen, og vi skulle, der er der jo nogle præster, der har foreslået aldergang, at man kunne holde aldergang hjemme i stuerne.
Mm.
Kan det lade sig gøre?
Altså, ja,
det er godt, at det gør rent praktisk, men er det noget, du vil anbefale?
Ikke umiddelbart, nej.
Toril, er det nødvendigt at døbe børnene, mens de er små?
Om det er nødvendigt at døbe dem, mens de er små?
Ja. Kan det godt, som nogen siger, jamen det skal I lov til selv bestemme, de kan blive døbt, når de er 18 år. Eller når de skal konfirmeres.
Altså det kan de jo.
Ja.
Men,
hvorfor skal vi døbe de små børn?
Jamen det skal vi, fordi at det er det er vigtigt. Det er frelsesbetingende også, okay, at døbe.
Mm-hmm.
Så det vil jeg klart gå ind for, at det er det, man gør.
Og der er nogen, der siger, at jamen i dåben, der sker det. Dåben er en bekræftelse på, at vi er Guds børn.
Mm.
Og der er andre, der siger, nej, dåben det er en handling, hvorved vi bliver Guds børn. Mm. Hvad siger du til den?
Jamen der siger jeg det sidste.
At det er?
Det er der, vi bliver Guds børn. Gud antager os som vores børn i dåben.
I dåben, ja.
Det betyder ikke, at Gud ikke elsker
nej,
uddøbte børn.
Nej.
Sin skabning.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er vi i hvert fald enige om.
Mm.
Nu har du været med til at ændre lidt på gudstjenesten. Altså, nu tænker jeg på indgangsbøn og udgangsbøn. Og, forladt den gode gamle. Og du kan så godt høre, hvad jeg mener.
Ja.
Hvis der skal ske ændringer andre steder, hvad skal så begrundelsen være, synes du? For eksempel, hvis man skal, nu snakker man altså om ændringer, eller gennemgår, drøfter ritualerne osv. Hvad skal så begrundelsen være for at ændre på den gudstjeneste, vi kender?
Jamen, så skulle begrundelsen være at gøre det mere forståeligt, kan man sige. Men altså, jeg er ikke så meget meget med på den vogn i selve højmessen. Altså, jeg værner virkelig meget om højmessen, men jeg har ingen problemer med at holde gudstjenester af anden form. Altså jeg holder familiegudstjenester, jeg holder gudstjenester for demente, og der er det stor opfindsomhed, kan man sige, eller jeg ved ikke, hvor stor den er, men der kan jeg godt bryde. Mm. Men selve højmessen, og det handler også for mig, det handler også om genkendelighed.
Ja.
Men også en... Altså det er, jeg ved godt, gudstjenesten har jo ændret sig over, så det er jo ikke faldet ned fra himlen på den måde. Men den er, hvad skal man sige, den er destilleret, så den er blevet, i hvert fald i mine øjne, så optimal, som den på mange måder kan være, tænker jeg. Og det, jeg ved godt, at det kan nok være på nogen måde en erhvervsskade, fordi jeg har levet mig så meget ind i den, at jeg kan ikke forestille mig den frygtelig meget anderledes.
Nej, hvis du kom nogen til dig,
mm.
eller en bare, og spurgte, hvorfor skal jeg gå i kirke? Hvorfor skal jeg bruge søndag formiddag en time eller halvanden til at sidde nede i Skjern Kirke? Hvad vil du så svare?
Jamen, så vil jeg svare, at det skal du gøre, fordi at det sted, der kan du hente, ja, nu siger jeg det igen, tilgivelse og kærlighed, og du kan også forhåbentlig hente nogle benspænd til forhold til dit liv, altså til at komme til at reflektere over dit liv, og du kan hente uanede mængder af visdom i de salmer vi synger, og du kan hente stilhed og ro, og du kan hente nærvær med Gud, hvis du ellers tør begive dig ud på de der syg
favne. Kunne du forestille dig, at du sagde, som det nu hedder i den gamle indgangsbøn, I har forladt, Herren vil tale til dig?
Ja, det kunne jeg også godt forestille mig.
At Gud har noget at sige til
dig? Ja,
dig.
Ja, det kunne jeg også.
Godt.
Det er jo meget enkelt.
Det er meget enkelt.
Ja, men meget præcist. Mm, ja. Mm.
Toril, du er præst i den danske folkekirke her i Skjern.
Ja.
Og hvis du kunne vælge, ville du så mellem folkekirke og frikirke, altså folkekirkens svaghed, eller det vil ikke blive svaghed, det vil jeg så spørge dig om senere hen, men det der nogle gange nogen siger, det er, at folkekirken faktisk er blevet en statskirke.
Mm.
At det er staten, der bestemmer over kirken, i alt for høj grad.
Mm.
Så vi skal være mere fri, vi skal have vores egen løfteparagrafen fra grundloven skal opfyldes. Mm. Foretrækker du en folkekirke, som vi har nu, eller en kirke, der er mere af sin egen herre?
Jeg foretrækker en folkekirke, som vi har nu.
Hvorfor det?
Jo, fordi at jeg tror netop det, at vi er så tæt knyttet til, det gør, at vi stadigvæk i det her land har en meget, meget bred kontakt ud til befolkningen. Det kan jeg se i Norge, hvor man har forladt den model, at den kontakt, den svinder lige så stille. Og jeg vægter den her kontakt meget højt.
Mm.
Så den vogn er jeg ikke med på. Mm.
Vi er ved at nå til vejs ende.
Mm.
Og i den forbindelse har jeg 4 spørgsmål, som jeg gerne vil stille til dig.
Mm.
Og du svarer ja eller nej.
Mm.
Og så slutter vi af med, at du må fortælle lidt om en salme eller et bibelvers, som du sætter stor pris på. Toril, er du præst til du er 70 år? Ja, nej.
Det tror jeg ikke.
Vil du sige ja til en gudstjeneste sammen med muslimer, en muslimsk imam?
Nej.
Er du glad for, at vi har fået muligheden for at foretage vielse af homofile i kirken?
Ja, med en tilføjelse.
Og den er?
Og det er, at jeg ville have foretrukket, at vi havde det ritual, som vi havde før, altså med velsignelse af borgerligt indgået ægteskaber. Altså ikke en vielse, men en velsignelseshandling.
Ja.
Det, som vi havde, inden vi fik.
Ja.
Ja. Det ville jeg have foretrukket.
Hvorfor det?
Jamen, så ville jeg gerne have haft vielserne ud, og så har velsignelsen herinde.
Så vielsen forsvandt fra folkekirken, som vi kender det andre sted fra,
og så
kan man komme og få en velsignelse.
Ja.
Når man velsigner,
ja.
Hvad er det så, man velsigner?
Jamen, så velsigner man det par til at kunne leve med hinanden.
Jamen, så kan det bare komme om søndagen.
Ja, det ved jeg godt. Men så er det,
hvad er det specielle?
Jamen, det er jo, at Gud, han giver sin nåde til det par til at leve sammen.
Det går man jo også i gudstjenesten.
Det ved jeg godt.
Altså, er det ægteskabet, man velsigner, eller er det kærligheden?
Jamen, som det er nu, så er det er jo ægteskabet, man velsigner.
Ja.
Ja. Og så, men jeg synes, det er et meget, meget svært område. Men jeg er glad for, at vi har fået ro på det, fordi det fyldte alt for meget.
Mm.
Og som folkekirke, så mener jeg, at vi bliver nødt til at have et ritual også for det. Men for mig er det rigtig, rigtig vigtigt, at der er frihed til at sige nej.
Ja. Og korte spørgsmål, nej, svar i hvert fald.
Ja.
Skal man kunne blive medlem af folkekirken uden at være døbt? Ja eller nej?
Nej.
Og så får du det sidste ord. Jeg skal dog, inden du slutter af, sige tusind tak, fordi du vil afse tid til det her. Tak for i dag. Og du slutter med et bibelvers eller et vers fra Salmebogen, som du sætter pris på.
Ja, så vil jeg slutte af med det salmevers, som jeg startede med at citere med. Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden. Heller giver du end tager, ene derfor dig behager, korsets død i vores sted.
Tusind tak, Toril.
Baby, I've been here before. I know this room, I walk this floor. I used to live alone before I knew you. Yeah, and I seen your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's